Baş ebrez cihad nuha hükümet Amerikî dibêje ji aslê 1300 tonê çekên kîmyawî tenê 53 ton gihiştine wê da ku di nav behrê de vala bikin yan wêran bikin ku ji hikûmeta Sûriyê hatibû xwestin li 5 şibatê her tiştî teslîm bike. Roj bidawî bû û hikûmeta Sûriyê ku wê nikarîbû di wê demê de her tiştî pêk bîne. Ev gava han di demeke wisa de çawa tê dîtin denerîna te de?
Rastî, yani ji roja pêşî ve Amerîka û Rûsa wadê got sozdan rejîma Esed eslihê xwe kîmyayî teslîm bike û ji bo pûç bikin û xwejê xilas bikin, evna ev tiştekî gelekî baş ji rejîma Esed re hat inno wê demeke nû jê re derkeve gokaribe xwe bidê pêş û xwe berdewam bike. Medî divê demê de Esed dinya kuştin kir, hezarê bermîlê mirinê evêta ser Helebê û bajarê dîl Sûrî û niha îro medî tino dîsa rejîma Sûrî ew tiştê sozê go dabûna Amerîka û Rûsan û eslihê xwe bisilmînê pêk neanî û ji serê sedî çar tenê pêk anîn. Ana to no rejîma Sûrî derewa dike dîsa fennû xapat ke li pêşiya Amerîka û Rûsa.
Başa Amerika jî gotu bû yani Sûriyê dixwaze bi vê gavê yan bi van karên ji vî rengî demê bikere, lê Rûsya dibêje li ser zarê cîgirê wezîrê derve yê Rûsya Gennadiy Gatilov got ku hikûmeta Sûrî hindeke problem û zehmetiyên teknîkî hene, ne wekû ku Amerîka dibêje ku Sûriyê dixwaze demê bikere. Yani Sûriyê çima dixwaze demê bikir? Çima niha bi taybet piştî ku Cenev bidawî bû? Yani te'sîra Cenev li ser vêyekê heye dinarîna te de?
Xwat, Cenev ji ber ku hê tiştek ser neket Cenev. Yani Cenev hê berdewama wê dîsa li hevdû rûnin, hevdû bicivin. Rejîma Sûrî dixwaze çarekê ji xwe bibîne, safqakê çêke bi Amerîka ra û diriya Rûsa wara. Rejîma Sûrî îro digot, digot ema mesela me nikarîbûm pêk bên soza xwe ji bo mesela klîma kîmyawî ji ber ku mesela erhab û terorîst hene, bes ev tişt nerastî ji ber ku ê kuştinê dike û ê go kontrolê dike erdê û azmanê Sûrî rejîma. Rejîm karê va esliha diriya Rûsa û United Nations ra bibê ser ava lazikiyê û derxê, bes na rejîm naxwazê. Ev leysk ne mesela rejîm tenê Rûs jî pê buhara erîkarin, ji ber vê yekê ez bêjim rejîm dixwaze niha wek bêjî piştî ku ev soza xwe pêk neanî dîsa sê isbû ya çar isbû li pêşiya wî ne dîsa ku xwe bidê pêş û çareke nû ji xwe bibîne inno kar çi bike ji bo Cenev tû û ji bo mesela inno berdewam bûna wîna di sultê de.
Baş e, eger rejîm naxwaze van çekan teslîm bike ya belkî ew dixwaze lê demê wekû tu dibêje demê dixwaze demê bikere, çima di destpêkê de got ku ew ê teslîm bike? Yani ew yani her kes dibêje dibê çavdêr dibêjin ewaya ew jî ji bo xapandina civaka navnetewayî bû. Lê civaka navnetewayî diyar bû Amerîka û Rûsya gihiştibûn baweriyê ku na rejîm wê teslîm bike van çekan.
Ji ber problema mazin ji ber ku rejîma Esed dît go inno Amerîka Barack Obama sozek dabû inno çi çare nîne ji rejîma Sûrî ji xeyrî go ji ku şer bike Amerîka cêşê xwe bişîne û Brîtanya her dika gotibûn gotibû em ê li rejîma Esed bixin ji ber mesela piştî go gazê kîmyayî îstemal û pêk anîn. Ji ber vê yekê rejîma Esed got go sozdan wa Rûsa go em ê pêk bên em ê sîlahê xwe teslîm bikin. Ev nake tiştekî gelekî baş bû ji rejîma Esed re. Niha dîsa rejîma Esed gihaya di wê bihewariyê de ya inno Amerîka û Brîtanya û Fransa topa neavêjine rejîmê bi eske yanî diriya leşgeriyê wada, ji ber wê re dibêjin dibê madem Amerîka û Rûs û dewletê cîhanê giş tev de lev civin Cenev ji bo mesela çarekî rêzanî bibînin Sûrî re halekî siyasî bibînin ji ber wê rejîm yanî weket bêje xupal daye ew rejîm ketiya warekî inno dema werê wê dirêştir bêjêre karibê tiştê weke xwe bike. Ji ber vê yekê sîlahê kîmyayî neselliman û zanê dîsa wê Brîtanya û Fransa û Amerîka û dewletê cîhanê wê li benda rejîmê bên ji bo pêk bênin. Yanî dîsa rejîm her tişt destî de ye.
Lê gelek dibêjin belkî vê cara dawî cara yanî derfeta dawî wek û fursata dawî ji rejîmê re be. Yanî dinerîna te de heger rejîm vê cara bê soza xwe pêk neyne, wê civaka navnetewayî bi Amerîka bi taybet wê çi karibe bike?
مسألة تسليحات كيميائية سر أساسك سر بنجهك إنه رجيم أسد بيت نويني ودبن نقطة حفتا داياغو تدخلها عسكري وشيريبي روسيا جي وأمريكا وأنا مذكر إنه وأنا في وقت بيجي بروجيكتا وهردك عيا نمسألة في جاري أرض بهوري أمتا رجيم أسد نما وقت بيجي ريك في الشاي هاي ياوي تسليم بك ياوي ليبخن يعني أزبهم حتى روسيا جي إيران بين رينا خد جهري
باشه هاجر امجاره گدن سر مثلا کنفرانس جنیو بسکنیا افدان استاندن جنیو ببردوامیا وان تنابه جی گلک دولت نوکو امریکا جی و دمه بدن رژیمه کو حتا داوی بکیمانی حتا کو دان استاندن بداوی ببن بلکی چاوی خوش سر مثلا چکن کیمایی بدن آلی یان گرینگی گلکی ندینی اف گوتن حتا چه درجه راسته
ابخو یعنی از زینم یعنی وقت بیجه ریکت دریجل پیشیا امریکا و حتی رژیم سوری و پوزیسیون سوریش برگو اونا نخوازن یعنی امریکا و حتی روسی حتی انها نگهانا وی وارگو به اسد هری وک مبارک یا وک علی عبدالله بن صالح شبر فیکت بجند به کامی امید دانوس کامنه به هفدور بکن بلکن بگهن چارکا انو هر طرف رخی رژیم جی و رخی معارض از پوزیشن سوری اینو کاربن بکنه اتفاقه که این حکومت که به هدوره آری کار بکن و دبیشن به اسد نپیده بی یعنی بهواری همیده خویایه اینو اسد داویه تالیه و جیر بیشن اینو درکه وش سوری و خلاص یعنی وقت مسئله سیناریو یمن برگو نکارن یعنی شر بر دوام بکن و امریکا و باراک اوباما نکاره خوب ده پیش که جیشی خوبشینه لشگری خوبشینه سوری برگو امریکان ها سیاست خوا بگو هرتن روسیا جید و گره روشلات ناوین شبرزیه که امریکا ندوی وارده گو بکوی پیشا توپه داشت با رجیم اسد داشت با ازادیت سوری
روشنموان جیهاد صالح ته بمرا بوجه واشتون گل اکسپاس بوان شروفه انته